Tämä on Podplay Podcast.
Ootko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tänään otetaan vähän glamouria kehiin. Tässä ei ole nyt viime aikoina hirveästi mitään glamouria ollut, kun on ollut koronaa ja vaikka mitä säätämistä tässä. Ja gaalat on jäänyt hirveän vähiin, mitään tämmöisiä tapahtumia ei ole ollut pitkään aikaan. Niin mä ajattelin nyt, että nyt muutetaan tämä asia ja puhutaan vähän enemmän tämmöistä glamour-asioista. Ja mulla on nyt täällä vieraana aivan ihana ihminen, Hollywood-toimittaja, pitkän linjan toimittaja, Kirpi Uimonen. Hän on myös nykyisin arvovaltaisen Hollywood Foreign Press Associationin, eli tuttavallisesti Hollywoodin ulkomaisten toimittajien yhdistyksen jäsen. Tervetuloa, Kirpi.
Kiitos, Marjo. Ihana olla täällä sun vieraana. Mä oon kuunnellut varsinkin nyt korona-aikana paljon sun podcastia ja yrittänyt itsekin opiskella, että miten minusta tulisi parempi esiintyjä, joten let's see, miten tämä menee.
No tämä on sitten tämmöinen yhteinen ihailijakerho. Tähän taustaksi se, että mä olen Kirpin kanssa törmäillyt aikoinaan, kun ennen kuin mä lähdin viestintä- ja esiintämisvalmennusalalle, niin mä olin myöskin jonkun aikaa kiertelin näitä niin sanottuja junketteja, missä Kirpin ei enää tarvitse hirveästi käydä, mutta mä en ollut niin kokenut tässä leffa- ja televisiotoimittamisen alalla kuin Kirpi, niin mä kävin sellaisissa junketeissa haastattelemassa maailman tähtiä, mutta en ole suinkaan yhtä paljon niitä haastatellut kuin Kirpi. Ja musta on ihan mahtavaa, että nyt voidaan puhua ihan siis hyvällä omalla tunnolla tällaisista maailman tähdistä, ja musta on ihan tosi mielenkiintoista kuulla, mitä kaikkea siellä oikein tapahtuu, vähän tänne päästä tänne sisäpiiriin sisään.
Yes.
Ja Kirpi, sähän asut Los Angelesissa, mutta oot nyt täällä Suomessa käymässä. Kuinka kauan sä oot siellä Losissa ollut?
No mä oon ollut siellä kokopäiväisesti vuodesta 2002 asti. Että aluksi mä menin sinne ihan ensimmäisen kerran vuonna 1999. Ja sitten mä päädyin sinne rakkauden takia muuttamaan kokopäiväisesti. Lähdin täältä, mä olin silloin suosikissa toimittajana ja olin jo tehnyt täällä paljon viihdejuttuja, samoin kuin musiikkijuttuja aikoinaan seuraa. Joten tavallaan se niin kuin viihdemaailma ja kenttä oli tuttu. Joten se ei, ja sitten silloin, kun mä olin käynyt siellä Los Angelesissa joko junketeissa, niin kuin mitä säkin olit tehnyt tai oot tehnyt, tai sitten lomamatkoja, no ei se ollut varmaan lomamatkoja, mutta tommosia freelance-matkoja, niin se kaupunki oli tullut hieman tutuksi. Toki se muuttaminen pelotti, koska vielä niin kuin 90-luvun lopussa varsinkaan, mutta 2000-luvun alussa ei ollut vielä sosiaalista mediaa, Facebookia, millä pitää yhteyttä. Et mäkin muistan, että mä menin johonkin kadunkulmaan käyttämään kolikkopuhelinta ja mulla oli niitä niin kuin 25 sentin kolikoita ja niitä pistin sinne, kun soitin äitille, että äiti, täällä mä oon vielä, kaikki on ihan hyvin.
No sitten niistä ajoista, niin nyt voisi moni ajatella, että ei hitto, että voiko olla siistimpää duunia maailmassa, kun asua Losissa ja hengata kaikki päivät siellä jonkun Julia Robertsin ja George Clooneyn kanssa. Niin kerro nyt, että onko se arki nyt sitten sulle tämmöisenä Hollywood-toimittajana sellaista kuin mitä voisi kuvitella?
No se riippuu siitä tietenkin, että mitä kukin kuvittelee. Sanotaan nyt näin, että Julia Roberts ei kutsu mua lounaalle ja George Clooneyn kanssa ollaan töissä hyvin mukavissa väleissä, mutta ei hänkään minua kutsu huvilalleen Italiaan. Tosin mulla on kollegoita ja ystäviä, jotka hän kutsuu, että se on mahdollista tulla tähtien kanssa kaveriksi. Mä en ole ehkä ihan samantyyppinen, tai sitten mä en ollut vielä tarpeeksi pitkään Hollywoodissa, että nyt alkaa tulla se 20 vuotta kohta täyteen. Mutta mitä se arki yleensä on, arkipäivä, mä en tiedä kenelle se kuulostaa glamourilta, mulla ehkä siitä on glamour on läsähtänyt, mutta luultavasti kuulijoille täällä se voi kuulostaa semmoiselta, että Useimmat haastattelut ennen koronaa tapahtuivat esimerkiksi semmoisessa hotellissa kuin Four Seasons Los Angelesissa, mikä on tietenkin hieno 5 tähden hotelli. Ja siellä ollaan päivittäin kiireisimpinä aikoina aamusta iltaan niin, että aamu alkaa aamiaisella siellä ja loppuu luultavasti lounaaseen tai päivälliseen. Ja sitten siinä välissä tehdään tuntitolkulla erilaisia haastatteluita. Mutta sanotaan nyt näin, että esimerkiksi kun alkaa award seasons normaaliaikana, niin meillä saattaa olla esimerkiksi marraskuussa niin 8 tuntia putkeen haastatteluita. Niin se glamour hieman siitä läsähtää, mutta toki mä olen erittäin onnellinen ja onnekas siitä, että onhan se työ nyt ihan mielettömän mielenkiintoista ja hauskaa. Ja vaikka ne puitteet on joka päivä samat, niin ihmiset tuo siihen niin paljon erilaisia vivahteita, että ikinä ei ole tylsää.
No nyt meitä näin tämmöisinä niin kuin tavallisina ihmisinä täällä tietenkin kiinnostaa sitten se, että no aika huikeeta, että sä saat istua se jossain 5 tähden hotellissa ja sitten vaan niin kuin maailman tähdet tulee siihen sun eteen ja sitten sä kysyt niitä kysymyksiä. Miten sä valmistaudut tällaisiin tilanteisiin? Että joudutko sä psyykkaan ittees edelleen, että jes, nyt mä tapaan sen ja onks mun kysymykset hyviä ja et miten sä lähestyt? Koska sinähän esiinnyt siinä myös silloin, kun sä heitä tapaat. Miten sä sen koet?
Kyllä. No sanotaan näin, että on monia erilaisia tilanteita, missä haastatellaan. HFPA, eli Hollywood Foreign Press Associationin jäsenenä, meillä on yleensä pressikonferensseja, jolloin silloin pystyy kysymään ehkä kysymyksen tai kaksi hyvänä päivänä, tai niin kuin, no hyvänä päivänä. Joskus on päiviä, ettei pääse listalle ollenkaan, ja sitten on haastatteluja, jossa voi kysyä enemmänkin. Silloin enää ne siinä tilanteessa ei jännitä, mutta aluksi jännitti ihan sairaasti, koska siinä niin kuin pressikonferenssihuoneessa voi olla, sanotaan nyt näin, että 60 toimittajaa ja 40 studioiden edustajaa ja publicistia katsomassa, että mitä sä teet ja mitä kysytään. Ja jos joku menee vikaa, niin sitähän naureskellaan sitten tietenkin. Ja varsinkin sitten, vaikka mä oon ollut pitkään maailmalla, niin kyllä mulla on se suomalainen aksentti. Ja mulla on suomalainen tapa puhua, mikä on hyvin suorasukainen. Että mä saatan kysyä ihan suoraan, että no, että miksi näin? Kun taas sitten italialainen aloittaa sen sieltä, että aurinko paistaa ja sitten on niinku vähän satoja, oli sateenkaari ja bla bla bla. Ja sitten ne kysyy jotain, missä ei edes, mä en edes ymmärrä välttämättä, että siinä on kysymystä. Mutta ne tähdet ja Hollywood on tottunut italialaisiin, espanjalaisiin, aasialaisiin aksentteihin, mutta meidän suomalainen aksentti ei ole niin tuttu, koska meitä ei ole niin paljon ollut maailmalla. Joten sitten taas, kun meidän, tai niin kuin Hollywood Foreign Pressin jäsenet tuntee mut, niin meillä on ollut esimerkiksi tilanteet, että mä oon sanonut jotain, ja sitten se tähti on silleen, että no, mitä sä sanoit, ja sitten se ymmärrä sitä jotain sanaa, mitä mä niin kuin painotin sen väärin, niin sitten jotkut pari kollegaa aina toistaa sen sieltä. Ja nyt mä jo nauran niille tilanteille, mutta tietenkin kun se aluksi kävi, niin mä olin silleen, oh my god, että miten noloa. No nyt sitten on tullut sitten osa sitä mun imakoa, eikä sitä enää niin paljon tapahdu, mutta aluksi tietenkin. No ne on niin kuin yksi osa. Sitten jos on niin kuin pyöreän pöydän haastatteluita, missä on ehkä sanotaan näin, että 6-10 tyyppiä, niin siinä taas on kauhea kilpailu siinä mielessä. Mä otan vähän takapakkiin. HFPA:n pressikonferensseissa meillä on lista, minne pistää, niin kuin, että meillä on moderaattori, joka sitten aina antaa sulle sen vuoron, että sä oot pistänyt itseäsi listalle, joten se on hyvin järjestäytynyttä, että siinä ei tarvitse tapella siitä kysymysvuorosta. Pyöreän pöydän haastatteluissa kaikki niin kuin toimittajat on aggressiivisesti kysymässä. Ja siinä, jos on vähänkin ujompi, niin helposti jää jalkoihin ja on vaikea saada omia kysymyksiä läpi. Aluksi, sitten on niin kauan aikaa, aluksi jännitti, mutta sitten oppi siihen niin kuin vähän siihen, että maailmalla on pakko oppia siihen vähän kyynärpää taktiikkaa. Että on vaan puhuttava, vaikka 5 ihmistä puhuu samaan aikaan, niitä on vaan jatkettava sitä kysymystä, koska se, joka sen äänekkäimmin kysyy, niin se sen vastauksen myös sit sieltä saa. Ja sitten taas televisiohaastattelut, niin ne mua vieläkin jännittää, kun se aika on niin lyhyt. Sulla on se mitä, 3-5 minuuttia. Ja sitten sulla pitäisi olla joku näkökulma siihen. Ja eihän sä ikinä tiedä, kun sä istut siihen haastattelutuoliin, että mitä se toinen ihminen sanoo ja saako sä just sen asian sieltä, mitä siihen pitäisi saada siihen sun segmenttiin. Ja sitten siinä voi tapahtua mitä, nimenomaan mitä tahansa. Ja sitten sä meet silleen, että no okei, että kerrankin mulle kävi niin, että mut siitä tuli hyvä juttu sitten. Mutta joku niin kuin George Clooney kertoi, että kuinka se käy ostamassa, jos se tulee kapakasta, niin sitten sen jälkeen jonkun In-N-Out-burgerin. Mutta siitähän tuli hauska juttu, mutta ei siitä nyt tullut ehkä elokuvajuttu. Että riippuen siihen, että mihin se juttu on menossa, niin jos asiaohjelmaan esimerkiksi se myy, niin silloin sä oot silleen, että okei, että mä en nyt saanut tästä maailmanpoliittista tilannetta. Että sitä ei voi mitenkään niin kuin editoida sen jälkeen ja pelastaa sitä tilannetta.
Joo, se on kyllä, se on juuri näin. Sä nyt juuri elävästi toit mieleen ne mun vuodet siinä, kun kierteli niitä junketteja. Ja mähän tein nimenomaan näitä televisiohaastatteluja ja se oli hirveä tilanne siinä mielessä, että musta tuntuu, että kyllähän nyt jokainen jännittää sellaista, jossa me Johnny Deppiä haastattelen. Ilman että totta kai tulee sellainen, katsonko silmiin, mihin katson kengän kärkiin tyylisesti. Ja sitten kun sulla on se 3 minuuttia aikaa maksimissaan ehkä. Kyllä ne aina jännitti ja sitten se on hirveätä, kun siinä on tietysti ne kamerat myöskin, että sekin on ekstra jännitys tietenkin.
On, ja ne kamerathan ei ole ikinä imartelevassa tai mairittelevassa kuvakulmassa toimittajia kohtaan, koska ne on tehty just niin, että se on average ihminen, eikä ole average ihmistä. No aina, vaan just silleen niin kuin, taas kaksoisleuka heiluu, kiva, onko tätä pakko näyttää?
Mutta siinähän voi aina sitten itse päättää, että kuinka paljon haluaa näyttää sitä omaa kasvuaan. Että mä ratkaisin sen aina niin, että mä näytin yhden kysymyksen niin, että se mun kysymys tulee sieltä sillä lailla, niin kuin se tulee siinä aidossa tilanteessa. Ja sitten muuten näytettiin vaan sitä jotain filmiklippiä tai sitä tähteä puhumassa, että se oma naama näkyy vaan kerran siellä.
Ilman muuta. Kyllä mäkin olen ollut semmoisissa tilanteissa, että mä oon just sanonut ihmisille, joka editoi niitä, että mä oon silleen, voitko pistää vaan 2 sekuntia, kiitos, että jos on pyydetty, että näkyisi muutamankin kerran. Mä oon silleen, että wait a minute. Et se on kuitenkin mielenkiintoisempi se tyyppi, ketä mä haastattelen.
Joo, ja sitten oli tietenkin tämä siis suomalaisina. Meillä on ehkä vähän semmoinen vaatimattomampi asenne myöskin sitten siihen kuvaushärdelliin, että mäkin menin suoraan, Lontoossa niitä usein oli, niin mä menin suoraan sieltä Heathrowlta sinne hotelliin ja sitten suoraan suurin piirtein siihen haastatteluun, mutta siellä oli jotain espanjalaisia, italialaisia niin kuin kanssa journalisteja, joilla oli meikkaajat mukana siellä. Ja sitten ne meni, niillä oli niin kuin tällingit päällä, kun ne meni niihin haastatteluun. Ja mä olin silleen hikipäässä, valuu siellä suurin piirtein. Niin, aina miettii, että okei, joillain on oikein niin kuin panostettu tähän hommaan.
On, ja sitten useastihan tietenkin studiot myös tuo meikkaajan paikalle, mutta ei aina. Ja kyllä sen näkee sen eron, että silloin kun on studion meikkaaja tehnyt sen meikin, niin siinä näyttää semmoiset, istuukin ihan eri tavalla siinä tuolissa ja silleen, että okei, nyt mä oon joku. Mutta sitten kun menee sinne justiin, sä ajattelet, että kun mäkin asun niinku Four Seasonsista, missä ne haastattelut todellakin useasti tehdään, niin semmoisen 7 minuutin kävelymatkan päässä, niin mä kävelen sinne. Mutta Los Angelesissa on yleensä niin kuuma, että sinäkin aikana ehtii oikeasti hikipukkaa joka puolelle. Ja sitten jos ei siellä ole sitä meikkaaja tai on kiire ja sun pitää mennä kameraa eteen justiinsa, no just silleen jälkikäteen aina harmittaa silleen, että olisi nyt ehkä voinut vähän enemmän panostaa. Että siinä on joku Angelina Jolie ja sitten olet silleen, no mä haluaisin tietää, että miten tämä maailma pelastetaan.
Ihanaa, mutta se on tavallaan osa sitä, miten voisi ehkä kuvitella, että on osa meidän brändiäkin tietyllä tavalla, että se suomalainenhan ei ikinä ole se laitetuin ehkä siellä, mutta nykyäänhän myöskin itse asiassa aitous on kova sana.
Se on totta. Ja kyllä sen näkee siinäkin, että, ja se on ollut oikeastaan pitkään. Ja mun mielestä yllättävää oli jo silloin, kun mä muutin sinne, eli niin kuin, no 15 vuotta sitten mun mielestä alkoi näkee justiinsa sen, että ihmiset ei tule oikeasti missään iltatällingeissä mihinkään tilaisuuksiin. Että meikit on luonnollisia, mutta kyllä se silti, kun se on meikattu luonnollisesti, niin se on erinäköinen, kun on ihan niin kuin saunan puhtaana siellä. Mutta ei se mitään. Kyllä mä kanssa ennemmin pidän sitä suomalaista imagoa yllä, koska se tulee luonnostaan. Ja tuossa esiintymisessä varmaan pitää puhua vielä siitä tai sanoa justiinsa, että parastahan se on kuitenkin silloin, kun sä oot oma itses. Että sitä voi muokata ja hioa. Mutta se, että jos sä rupeat matkimaan jotain muuta tai jotain toista ihmistä, jonka luonne tai imago tai ulkoinen hapitus ei sovi sulle ollenkaan, niin siihen mennään sitten ihan pieleen, koska koko ajan pitäisi muistaa esittää jotain muuta kuin itse on. Ja ainakaan mä en toimittajana ole näyttelijä. Et ehkä olisi eri asia, jos olisi näyttelijä tausta, niin voisi joka kerta olla vähän eri roolissa, mutta kyllä mä useimmiten vedän ihan sitä kirpiroolia.
Oikein hyvä pointti. Mullahan on näyttelijätausta, mutta mä itse sanon kyllä kanssa hyvin paljon, tuon aina kaikessa esiin sitä, että meidän tehtävä esiintyjänä ei ole esittää.
Aivan.
Eli esittäminen ja esiintyminen on ihan eri asia. Että sä, silloin kun esitetään, niin silloinhan sulla on joku rooli. Ja jos sä et ole näyttelijä, niin kuin suurimmaksi osaksi me arkipäivässä työtä tekevinä ihmisinä, niin me ei niin kuin näytellä.
Aivan.
Niin silloin meidän tehtävämme on olla ihan itsenämme, parhaana versiona itsenämme, niin koittaa esiintyä parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta se esittäminen on ihan, jätetään se niille, juurikin niitä, sitten niille tähdille.
Jotka niistä saa vielä oikein kunnon liksat. Ja siinähän, sori mä keskeytän sut tässä näin, mutta tulee just mieleen, varsinkin kun mä oon myöskin sun podcasteja kuunnellut. Ja mikä itsekin on ajan ja iän myötä oppinut, että sitten kun niitä mokia sattuu, niin niille pitää vaan nauraa. Että vaikka ne eka olisi tosi nolona ja muuta, niin sitten on vaan silleen, että okei, seuraavaa kohti.
No ootko sä huomannut näiden tähtien kanssa sellaista esittämistä? Eli onko heillä ehkä, onko siellä, tuleeko mieleen ihmisiä, joilla on sellaisia niin kuin maneereita, että aina tulee tunne, että ne ei osaa olla niin kuin luonnollisesti? Monihan sanoo, että näyttelijä saattaa olla just sellainen, että se aina vetää. Siis tämä on tämmöinen niin kuin stereotypia, että sanotaan, no näyttelijä, hän on aina näyttelijä, että sitten se vaan niin kuin vetää aina jotain roolia. Onko sulla sellainen kokemus vai saatko sä heistä irti sitä, että minkälaisia ne on ihmisinä?
No toi on sillä tavalla tosi hyvä kysymys, että mä oon nyt useimmiten tekemisessä oikeasti niiden huippunäyttelijöiden kanssa, joten who knows, voihan ne vetää koko ajan roolia, että ne on niin kuin niitä Matti Veikäläisiä tai joka päivän Liisoja, mutta silti ne näyttelee sitä roolia, että sitähän mä en voi tietää. Mutta useimmiten, varsinkin nykypäivänä, niin tuntuu siltä, että sieltä tulee ihan aito ihminen. 80-90% ihmisistä kuitenkin, mä sanon me, käytiin Marjon kanssa tässä aikaisemmin keskustelua, että me tarkoittaa siis yleensä HFPA:tä.
Niin, eli sitä Hollywood Foreign Press Associationia,
joo.
Joka järjestää Golden Globea, eikö näin?
Kyllä.
Yes.
Niin, me järjestönä ja järjestön toimittajina tavataan niin useasti vuodesta toiseen ja joskus esimerkiksi sanotaan näin, että oli yksikin vuosi, että me haastateltiin 4 kertaa Nicole Kidmania. Että jos hän nyt sitten joka kerta tulee ja vetää sinne jonkun roolin, niin kyllähän sen näkisi. Että kyllähän tulee sinne aitona ihmisenä ja se, minkä mä oon oppinut näiden niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, mikä oli mulle suuri yllätys, oli se, että aikaisemmin Junketti toimittajana, kun hänen kanssaan sai justiinsa niin lyhyen ajan, tai ne oli niitä niin kuin pressikonferensseja, missä yleensä oli Nicolen lisäksi muita näyttelijöitä tai ohjaaja tai tuottaja, niin hän ei päässyt kertomaan tai näyttämään sitä, kuka hän on. Ja nyt kun me sitten yleensä tehdään HFPA:n pressit, on niin, että on yksi näyttelijä, tuottaja, ohjaaja kerralla, niin siinä pääsee niin paljon pintaa syvemmälle. Ja Nicole Kidman on yksi niin kuin maailman lämpimimmistä ja ihanimmista ihmisistä, joka avoimesti kertoo oikeasti haasteista, mitä hän on käynyt läpi. Ja se on semmoista, että mä en niin kuin, mun on kauhean vaikea uskoa, että hän fuulaisi siinä tilanteessa. Ja mun mielestä suurin osa ihmisistä on tämmöisiä, mutta riippuu siitä, että missä kohtaa elämäänsä he ovat, että mitä he ovat valmiita kertomaan. Sitten on ihmisiä, jotka on varautuneimpia tai on esimerkiksi tosi ujoja, niin kuin James Franco oli aikaisemmin semmoinen, että hänestä oikeasti näki, että hän jännitti niin paljon, että hän ei tehnyt mitään muuta kuin tuijotti sitä pöydän reunaa haastattelutilanteissa. Mutta sitten kun hän alkoi opettaa koulussa elokuvan tekemistä, niin hän löysi uuden intohimon ja ymmärryksen siihen niin kuin toiselle puolelle myöskin, että mitä ihmiset tekee. Niin, nykyään hänkin osaa jo ja kykenee ja pystyy puhumaan pitkiä lauseita ja keskustelu pysyy yllä. Mutta useasti se on niin kuin sen ihmisen persona, että sitten joku on varautuneempi ja silloin hän ei tuo itseensä täysin siihen. Toiset on esimerkiksi George Clooney, joka on sanonut, että hei, että mä voin näissä haastatteluissa kertoa, mitä mä haluan niin kuin puhua teidän kanssa. Mä ymmärrän sen, että teille ei ole aina toimittajina valtaa sitä, että mikä se otsikko on, mutta mä en voi myöskään jännittää sitä, koska muuten tämä tilanne on tosi niin kuin lattee. Et että paljon ihmiset siellä ja niin kuin varsinkin isommat maailmantähdet on oppinut antamaan itsestänsä paljon ja ainakin tarpeeksi paljon niin, että heistä saa mielenkiintoisia juttuja. Sitten on niin kuin miehet, mun mielestä voi sanoa, että aika useasti alle nelikymppiset miehet ei uskalla kauheasti kertoa. Heitä on vaikea päästä niin kuin syvälle, saada oikeasti syvä haastattelu, missä nyt puidaan asioita verrattuna sitten taas jonkin Anthony Hopkinsin, joka aikaisemmin saattoi olla hankalan ihmisen maineessa ja joka nykyään on just semmoinen, että et puhuu ummet ja lammet kaikkea. Että on niin muuttunut näinä vanhoina päivinä, että hän on oikeasti miellyttävä haastatella ja aina tulee semmoinen, niin kuin, että ei ole todellista, että tämä haastattelu meni hyvin.
Mä pyörittelen täällä silmiä siis, kun mä kerron näistä mun vuosista Junketti-toimittajana, niin mun inhokki haastateltava oli Anthony Hopkins. Ja se on ainoa haastattelu, minkä mä oon joutunut jättämään kesken, että mä oon kävellyt ylös tuolista ja sanonut, että tää jää tähän. Ja tää johtui siis siitä, että hän oli tällaisella niin kuin perseily päällä sinä päivänä ja hän ei vastannut mihinkään kysymykseen. Hän vastasi joka kysymykseen näin. Angelina Jolie is a fantastic actress. Oli aivan ihana tehdä tätä elokuvaa. Ja sitten mä saatoin kysyä niin kuin ihan piruutta, niin mä kysyin häneltä seuraavan kysymyksen. Mikä on sun lempiväri? Angelina Jolie is a fantastic actress. Ja silloin mä olin, fine. Okei, että mä en halua olla täällä ja sitten ne PR-henkilöt juoksi mun perään, että anteeksi, että sori, että me niin toivottiin, että se olisi tänään hyvällä päällä, mutta se osaa olla tosi niin kuin ärsyttävää, että me ollaan niin pahoillaan. Ja mä olisin, että fine, mutta mä en halua tehdä tässä mitään juttua ja se jäi siihen.
Mun täytyy sanoa, että sulla on ollut kyllä aika paljon pokkaa, että sä oot lähtenyt siitä pois, että nostan hattua, koska se ei sekään ole helppo tehdä sitä päätöstä. Mä muistan itsellä, ja se tuntuu, että paljon näillä brittinäyttelijöillä on tällaista asennetta, että silloin kun mä olin vielä ihan aloitteleva toimittaja, no en nyt aloitteleva toimittaja, mutta en ollut kuitenkaan yhtä kokenut kuin nyt, niin oli haastattelu Clive Owenin kanssa, joka oli just tuommoisella päällä, että sieltä ei saanut mitään, että oli ihan, niin kuin, ihan sama mitä kysy. Ja sitten siinä niin kuin samassa TV-ryhmässä tai niin kuin samassa rotationissa oli jo yksi ihminen, joka oli ensimmäistä kertaa lennätetty. Muistaakseni se oli just silloin Lontoossa tekemään haastattelu. Tuli sieltä niin kuin oikeasti tosi masentuneena sieltä haastattelusta pois. Mutta mä en sitten tiedä, että onko täällä niin kuin jotain tekemistä brittikulttuurin kanssa myöskin. Mutta nykyään mun on pakko sanoa, että viimeiset pari vuotta Anthony Hopkins on antanut hyviä ja ihan niin kuin oikeasti niin kuin analyyttisiä luonnekuvauksia jopa itsestänsä. Että se on jännä ja positiivista mun mielestä nähdä, kuinka ihminen voi muuttua minkä ikäisenä tahansa.
Tämä on ihana tieto, positiivista. Mä pysyn edelleen kannassani, koska mulla oli huono kokemus, mutta ihana kuulla, että hän on ihmisenä mennyt eteenpäin. Olen onnellinen hänen puolestaan tässä asiassa.
Kyllä, ja kato, rakkaus tekee ihmeitä.
Hänellä on rakkaus. Mä en ole tiennyt tästä, kun mä en nyt kerro lisää tästä.
No siis tämähän on tapahtunut jo aikapäivää sitten, mutta kuitenkin siinä vaiheessa, että sä oot varmaan haastatellut sitä justiinsa siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä tämä hänen puolisonsa. Koska silloin mäkin muistan, että jossain Sundanceissa oli semmoinen pressi, että oli ihan semmoinen, niin kuin, että tämä on ihan mahdotonta. Ja mä en muista, että käveliks hän sieltä ulos vai joku muu. Mutta sitten sen jälkeen, niin kun hän on löytänyt rakkauden myöhemmällä iällä, niin hän on selkeästikin pehmentynyt.
No hei, mitäs nyt nämä muut sitten muita tähtiä, nyt kun päästiin tähän juoruilun makuun, eikä tietysti aina salaa kiinnostaa, eikä niin salaakaan, niin jos sun pitäisi nyt tässä sanoa joku, niin kuka olisi semmoinen sun suosikki haastateltava, semmoinen, jonka kanssa jotenkin tunnut aina pääsevä hyvin keskusteluihin ja saatte hyvän haastattelun aikaiseksi?
No tämä on tämä vakivastaus, joka varmaan niin kuin on joka ikisessä ja joka ikinen toimittaja sanoo, mutta ei kyllä löydy George Clooneyn vertoista, että hän on vaan niin mieletön persoonana siitä, mitä hän antaa itsestään, mitä hän tekee niin kuin poliittisesti maailman parantajana ja muuta. Ja hän on aina sanavalmis, aina riittää juttua, aina riittää uusia näkökulmia. hyvin harvoin toistaa itteensä. Että se on niinku semmoinen, että se on vaan niinku mun mielestä jokaisen aloittelevan ihmisen, joka on julkisuudessa, julkisuuden kanssa tekemisissä, pitäisi oikeasti opiskella sitä, että miten hän käyttäytyy julkisuudessa. Että silloin, kun tehtiin junketteja, niin hän oli, tai mä tein junketteja, niin hän saattoi, tai hän olikin ainoa tähti, joka tuli haastatteluhuoneeseen ilman PR-koneistoa. Että oli just silleen, että sanoi, että Stan on vaan ulkona. Että ei ole niin kuin, ei spennaa, ei ole turhan tärkeä, on ystävällinen. Vaikka on niin kuin esimerkiksi nyt, kun hänellä on ne kaksoset, niin on unettomia öitä. Viimeksi, kun tehtiin haastattelu, hän sanoi, että hän oli nukkunut 3 tuntia. Ei olisi mistään voinut kertoa, että hän on niin kuin rättiväsynyt, vaan aina jaksaa, aina löytyy se energia. Ihan mieletön tyyppi.
No kuka olisi tämä sitten antiteesi tähän, että kuka, mä tiedän kuka mulla on, mutta kuka sun mielestä antaa sitten semmoinen, että se on kuin kivirekeä vetäessä, että sä sieltä mitään vastauksia tai on sitten tosi jotain muuten kylmä ja nihkeä?
No mä oon joskus nuorempana vastannut näihin, mutta mä ajattelen, että kun mä oon nyt Hollywoodissa asun, niin poliittisesti on ehkä tärkeämpää olla kertomatta, että kuka tai ketkä on sellaisia. Mutta mä sanon, että kysymyksessä olisi taas yksi brittitähti, joka on tosi iso. Isoja elokuvia tekee, mutta hänkin on nyt ihan viime vuosina muuttunut mukavammaksi. Että on ihan semmoinen, niin kuin, että okei, että siellä on taas rakkaus pehmentänyt miestä.
No, nyt pitää miettiä, kuka tämä nyt sitten on. Anna joku vihje.
Saattaa tulla elokuva ulos marraskuussa.
Marraskuussa. No niin, nyt kaikki kuuntelijat sitten. Marraskuussa 2020 tulossa elokuva, jossa on iso brittinäyttelijä, joka on not so nice. Mutta katsotaan, kuka se mahtaa sitten olla. No hei, miten tällaisten, kun sä nyt menet tämmöisiin tilanteisiin, sä valmistelet niitä kysymyksiä ja näin.
Joo.
Niin onko sulla jotain semmoisia niin kuin rituaaleja, kun sä valmistaudut näihin tilanteisiin? Lähdetkö sä silleen, että nyt kysymykset, ne on niin kuin se tärkein, vai selaileksä jotain lehtiä, että mitä niistä on viime aikoina kirjoitettu? Miten sä valmistelet sitä haastattelutilannetta?
Toikin on muuttunut niin paljon. Mä aluksi, kun olin siellä, niin luin paljon muita lehtiä ja tein niin kuin enemmän taustatyötä ulkopuolelta, että mitä muut oli kirjoittanut tai muiden televisio-ohjelmia. Mutta nyt kun mä teen niitä niin paljon ja näen koko ajan, niin kyllä mä enemmän luotan siihen, että mikä mun oma tietämys heistä on. Ja tietenkin sitten se uusi elokuva, TV-sarja tai dokumentti, mitä he on tehnyt. Mutta mä en enää usko ja luota niin paljon siihen, että mitä se ulkopuolinen tieto on. Että mä uskon ennemmin siihen omaan kokemukseen ja siihen historiaan, mikä mulla on sen kyseisen ihmisen kanssa. Ja toki valmistelen kysymykset, en niinkään noihin printtihaastatteluihin sanasta sanaa, mutta TV-haastatteluihin, koska ne kamerat kuitenkin vielä aina jännittää mua. Ja sitten mä takellan siellä, just ihan kun mä en olisi ikinä tehnytkään mitään haastatteluita, mutta niihin tietenkin tulee, niihin on, kuten aikaisemmin puhuttiin, että kun niihin on pakko saada joku tietty pointti, niin ne mä valmistelen paljon huolellisemmin. Printissä yleensä menee niin, että antaa sen niin kuin tilanteen puhuu ja kysyy flown mukaan. Et toki on alustanut kysymykset, katsonut elokuvan, TV-sarjan, mutta en luota niin paljon, kauheat sanot toimittajana, mutta mä en luota enää niin paljon muihin lehtiin, koska useasti ne on kuitenkin sitten kopioitu muualta ne jutut. On vielä joitain niin kuin lehtiä, jotka tekee omat haastattelut, mutta esimerkiksi jos sä lähdet brittimediaa katsomaan, mitä on netissä, niin se on aina niin kuin lähde joku ja joku ja joku, ja sitten se on muuttunut niin moneen kertaan, että ei se oikein kannata.
Sä sanot, että sä jännität, varsinkin jos on ne kamerat siinä, mutta muuten nämä printtijutut ei hirveästi jännitä. Ootko sä koskaan mennyt sekaisin sanoissa tai punastunut tai jollain tavalla sössinyt sitten siinä tilanteessa niin, että on vähän hävettänyt? Onko ollut tilanteita?
On. Mulla on lukihäiriö. Joo, sanat menee sekaisin. Mutta mä oon tottunut siihen, ne on mennyt kouluajolta asti jo. Mä muistan, että jotain, oli joku uskonnon tunti ja mä luin siellä ääneen jotain, ei se nyt ollut raamattua, mutta jotain kuitenkin niin kuin otetta raamatusta siinä uskonnon kirjassa. Ja sitten mulla meni kaksi lausetta sekaisin ja se merkitys muuttui ihan täysin. Ja koko luokka tietenkin repesi nauramaan, koska se oli, mä en enää muista, mitä siinä tapahtui, niin kuin, että mikä sitä, miten se merkitys muuttui. Mutta siihen mä oon tottunut, että sanat menee sekaisin ja mä saatan lukea asioita väärin. Nykyään mä en enää punastu siitä niin kauheasti, aluksi kyllä, mutta nyt se on niin kuin, nyt siitä on tullut osa mua. Ja sitten varsinkin, jos sanat menee sekaisin tuolla, niin se ei ole niin nokonuukaa sillä tavalla, että Amerikassa tai varsinkin Los Angelesissä niin paljon ihmiset on muualta päin maailmaa, että se englannin kielen taidon taso on hyvin erilaista eri ihmisillä. Et kyllä sinne mahtuu mukaan, että täällä Suomessa mun mielestä ollaan paljon kriittisempiä siitä, että miten me puhumme englantia jossain muualla ja onko aksenttia, voi kauheata, se sanoi nyt tota ja tota. En tuolla kukaan välitä. Jos ei ne ymmärrä, mitä sä sanot, niin ne kysyy, että hei, sanotko uudestaan. Ja sekään ei ole niin iso asia.
Toi on ihana kommentti kaikille, jotka arastelee puhua jotain vierasta kieltä, ja meitä on tosi monta varmasti Suomessa. Niin juuri tämä, että kun me pyritään siihen täydellisyyteen, ehkä siinä koulusysteemissä on, ja varsinkin meidän ikäisillä ollut vielä sitä, että ollaan tankattu sitä kielioppia, ja kaikki on pitänyt olla oikein, ja sitten se johtaa siihen, että kukaan ei uskalla sanoa mitään, ja sitten hävettää sekin, kun sanoo jotain.
Ja siis mullahan on vielä semmoinen tausta, että mun englanninkielen opettaja lukiossa sanoi, että musta ei tule mitään muuta kuin kaupan kassa, koska mulla ei englannin kieli mennyt mun tajuntaa mitenkään. Ja nyt mä kuitenkin, nyt se on mun työkieli ja mä teen sillä niin kuin päivittäin töitä. En puhu täydellisesti, en kirjoita täydellisesti, en ikinä pääse siihen, koska se ei ole, en mä tiedä, ehkä se olisi mahdollista, mutta se ei ole niin kuin se pääpointti. Pääpointti on se, että sut ymmärretään, sä teet sun duunin ja nimenomaan ei, et rohkeasti vaan käyttämään kieltä. Ja unohtaa se, että mitä ihmiset enemmäkseen täällä Suomessa naureskelee. Maailmalla ei kukaan naureskele.
Miten sun mielestä me kaikki, jotka esiinnytään silloin tällöin ja käydään ehkä presentoimassa, mikä on ehkä tämmöinen tyypillisen arkipäivän esiintyjän tilanne on se, että me presentoidaan jotain asiaa. Suurin huoli ihmisille on usein se, että no mitäs jos sieltä tulee niitä hankalia kysymyksiä sieltä yleisöstä ja sitten mä en osaa vastata ja herranjestä sentään ja kaikkea näin. Niin miten nämä tähdet kiertää ne hankalat kysymykset? Onko sä huomannut jotain semmoisia kikkoja, millä tavalla ne pääsee eroon niistä semmoisista vähän ikävistä kysymyksistä, mihin ne ei oikeasti halua vastata?
On. On monia kikkoja. Ensimmäinen on ihan vaan se, että toiset sanoo, että mä en halua puhua siitä. Se on hyvin yksiselitteinen. Joku voi sanoa, että onpa hyvä kysymys, mutta mun pitää miettiä vastausta, että mä en niin kuin tiedä justiin, että mulla ei tule nyt just mieleen. Tai sitten esimerkiksi, jos puhutaan maailmanpoliittisesta tilanteesta tai muista, voi sanoa, että mä en ole seurannut tarpeeksi sitä asiaa, että mä en voi kommentoida. Että kyllä siellä on aina, kyllä ne niiden coachit opettaa heidät tai heille, kuinka niistä selvitään. Mutta yleensä ne tulee aika ystävällisesti just silleen, että joko niistä ei puhuta tai sitten kiertoteitse. Tai voidaan jopa sanoa, että mä palaan tähän asiaan myöhemmin. Että miten se oma ajatus rullaa. Mutta tuommoisia tekniikoita sieltä ihmiset käyttää aika paljonkin.
No kuinka paljon, sä sanoit, että George Clooney ei tarvitse niitä PR-henkilöitä sinne koko ajan häräämään sinne taustalle, niin kuinka paljon on sellaisia tilanteita ollut sulla, että joku PR-henkilö, kun hän aina väijyy siellä sitten takana ja kuuntelee joka hemmetin kysymyksiä, jos ei se miellytä, niin sitten niin kuin mun tapauksessa kamerat laitettiin pois päältä tai sanottiin, että jotain, että älä kysy tuota, mehän sovimme, että älä kysy tuota. No sitten kun kuitenkin haluaa kysyä sitä sen kysymyksen, niin onko tällaisia tilanteita tullut sulle, että joku PR-henkilö on jyrähtänyt siellä?
On varmaankin tullut, mutta enemmän mulle tuli, tämä on itse asiassa hassu asia, mutta enemmän mulle tuli ongelmia täällä Suomessa ollessa toimittajana, kun mä olin nuori toimittaja, musiikkitoimittaja, mä halusin olla jotenkin repäsevä ja yliampuu asioita, niin silloin mä sain enemmän kyllä palautetta kysymyksistäni tai tyylistä tai jostain asioista, mitä mä, niin kuin, miten mä kuvailin asioita. Tuolla Losissa on ehkä niin, että mun kollegat on aina kysynyt sitten niin kuin niitä enemmän provosoivia kysymyksiä. Et mä en oikeastaan muistaakseni joutunut siellä kertaakaan niin sanotusti puhutteluun, niin kuin mitä siellä voi tapahtua. Olen kyllä nähnyt sellaisia tilanteita. Ja sitten esimerkiksi silloin, kun esimerkiksi Brad Pitt ja Angelina Jolie alkoivat olla yhdessä, niin silloinhan studiolta tuli Mr. and Mrs. Smith elokuvan, ennen kuin meni sen junketin tekemään, niin piti allekirjoittaa paperit, että mitä henkilökohtaisuuksia ei kysy. Et kyllä siellä on niinku paljon tuommoisia tilanteita, missä yritetään kontrolloida, varsinkin siis junkettitilanteissa. Nyt sitten Hollywood Foreign Pressin jäsenenä, niin se on paljon vapaampaa. Ja mä mietin itse asiassa sitä, että miksi se on niin paljon vapaampaa, että hyvin harvoin tullaan sanomaan, että, tai oikeastaan ei saa tulla sanomaan meidän jäsenille meidän niin kuin omassa pressikonferenssissa, että tiettyjä asioita ei saa kysyä. Ja se johtuu siitä, että Hollywood Foreign Press on toiminut 1940-luvut lähtien. Eli vuosikymmenien aikana se on saavuttanut semmoisen statuksen, että sillä on mahdollisuus olla neuvotella erilaiset käyttäytymismallit. Ja niistä ei ole annettu periksi sen jälkeen. Että ne on varmaan joskus, tiedäksä, kun ajateltuna näin, että 60-, 70- ja 80-luvulla toimittajat meni vielä esimerkiksi tähtien koteihin haastattelemaan. Ne ei siellä ollut sitä PR-koneistoa. Että kun se on toiminut niin kauan ilman sitä PR-koneistoa, se PR-koneisto on tullut paljon myöhemmin tuommoisessa massiivisessa mittakaavassa, mitä se on nyt, niin mukaan, niin ne ei ole pystynyt muuttamaan sitä, mikä on tietenkin käytäntöä, mikä on tietenkin meidän jäsenten onni. Ja sitten osa on myös sitä, että me tietenkin me tehdään tosi läheistä yhteistyötä jatkuvasti sen PR-koneiston kanssa sen takia, että meillä on erilaisia työryhmiä, jotka järjestää niitä haastatteluita HFPAlle, eli just niitä pressikonferensseja. Joten nyt sitten se, että kun oli junkettitoimittaja, niin ei oikeastaan tuntenut niitä PR-tyyppejä niin hyvin, ja ehkä studioiden PR-tyypit, joo, mutta ei niitä henkilökohtaisia PR-tyyppejä. Ja nyt sitten vuosien aikana sä opit tuntemaan ne, ja sitten tulee tämmöistä keskustelua, niin kuin esimerkiksi meillä on, että se on niin kuin puoli ja toisin, mutta se ei ole enää siinä, jos se samanlaista auktoriteettia kuin mikä siinä on silloin, kun sä et tunne ihmisiä hyvin.
No ihan tähän lopuksi me aloitettiin tuosta gaala-asiasta, tai minä aloitin, koska nyt ei ole mitään gaaloja, ja säkin puhuit siitä, että normaalina awards seasonina, eli gaala-aikana, mikä tuossa sitten pitäisi tässä kohta alkaa. Niin mikä on nyt itse asiassa tilanne? Onko mitään gaaloja? Golden Globit? Mitä tapahtuu siellä saralla? Onko mitään tulossa?
No tietenkin me pidetään tai toivotaan, että voitaisiin pitää. Golden Globien päivä muuttuu tammikuusta helmikuun viimeiseksi sunnuntaiksi. Oscarit siirtyi siitä helmikuun viimeisestä sunnuntaista huhtikuun loppupuolelle. Nyt tämä podcast tulee tietenkin sen jälkeen, kun nyt on emit on tänä viikonloppuna. Se on ensimmäinen kerta, kun me nähdään, että miten joku awards-kaala toimii korona-aikana. Ensi vuoden kaaloille toivotaan, että on tullut rokote, että päästäisiin tekemään ne jossain muodossa. Ja toivotaan todellakin, että saadaan live-lähetysaikaa, koska kyllähän se kuitenkin on ihan eri fiilis kuin, että jos nyt sitten tehdään kaalat, niin kuin että ihmiset ottaa sen palkinnon vastaan, niin että ne on Zoomissa silleen, hei, and I wanna thank, bla bla bla.
Niin justi. Ja sähän oot käynyt Golden Globeissa ja kuinka monta kertaa?
No mä olin ensimmäisen kerran 2012, että mitä siitä tulee 8 kertaa.
No kerro nyt joku vinkki tähän loppuun vielä siitä, että kun nyt lähtee tämmöiseen gaalaan, mitä Suomessa ei hirveästi edes ole, me ei järjestä tämmöisiä megagaaloja. Miten sä siihen valmistaudut? Onko siellä semmoista, jos ajatellaan Oscareita, Golden Globeja, onko siellä koko kaupunki sekaisin, miten sinä valmistaudut siihen ja miten ne tähdet valmistautuu tällaisiin isoihin gaaloihin?
No mä ensin sanoin, että kai mä oon ollut 9 kertaa. Ja sitten totta, joo, koko kaupunki on sillä tavalla sekaisin, että mä voin puhua nyt Golden Globeista, koska Oscareissa mulla ei ole mitään tekemistä. Toki tiedän sen, että Hollywood ja Highland risteys on suljettu siellä. Mutta Golden Globe tapahtuu Beverly Hillsissä. Se niin kuin viikonloppu sunnuntaina, niin keskiviikosta lähtien yksi kadun pätkä on siellä Beverly Hillsissä suljettu. Ja sitten, tai torstaista lähtien, ja lähemmäksi kun mennään sunnuntaita, niin koko siitä se niin kuin alue on hyvin tarkkaan vartioitu. Sinne ei pääse kukaan ulkopuolinen. Pitää olla credentials, että pääsee sinne hotellille Beverly Hiltoniin. Ja tietenkin hotellin asukkaat pääsee. Mutta onhan se yksi semmoinen niin kuin viikonloppu, mikä on tärkeä kaikille niin kuin glamuurin parissa työskenteleville pukusuunnittelijoille, stylisteille, meikkaajille, kampaajille. Että kyllä siellä niin kuin joka puolella näkyy ihmisiä isojen pakkien kanssa, niin kuin meikkipakkien kanssa. Ja mielettömiä iltapukuja ihmiset valitsee niistä, mitä pistää punaiselle matolle. Että se on niin kuin, se on semmoinen käsin kosketeltava, mieletön fiilis ja se hypetys, mikä sieltä niin kuin sit tulee siitä, se energia, kun kaikki kokoontuu juhlimaan ja juhlistamaan sitä mennyttä työvuotta ja näkee paljon kollegoita ja uusia ihmisiä myös. Tutustuu, siellähän on tullut rakkaustarinoita ja ystävyyssuhteita syntynyt ja paljon myös työkumppanuuksia. Mutta kyllä se on niin kuin, mä kuvailisin, että varsinkin silloin kun ensimmäisen kerran oli Golden Globeissa, että se on ihan kuin olisi ollut niin kuin, ihan kuin tuhkimo tarina. Että se on niin kuin mieletön, ja tietenkin kun oli ensimmäinen, niin oli mieletön iltapuku ja mielettömät korot. No nyt kun mä oon siellä, ja sitten punaisella matolla on kaikki ihmiset, niin kuin Madonna oli siellä tai jotain. Mä sanoin, että vau, että kuitenkin mun ikäpolven naiset, tai varmaan kaikki kuitenkin ihailemme Madonnaa, minkä työn hän on tehnyt. Ja kaikki oli niin lähellä siinä niin kuin red carpetilla. Ja sitten justiinsa se totuus, että kun ennen kuin puolta yötä, niin korkokengät on kyllä pois heitetty nurkkaan jonnekin. Ja jos on silloin vielä toimittaja tai niin kuin, ei, se oli väärin sanottu, jos on silloin, mutta jos silloin vielä kirjoittaa siinä niin kuin iltana haluaa niin kuin lähettää sen Golden Globe-jutun esimerkiksi Suomeen, niin mä muistan, että mulla oli deadline ja mä yritin ottaa kaikki pinnejä pois päästä ja tekoripsiä kauheata vauhtia kirjoittaa, että mitä sillä illan aikana tapahtui. Että se oli just semmoinen, niin kuin, että hetken aikaa oli mieletön glamour, mutta nopeasti tuli arki.
Ihana kuulla kuitenkin tuollaista vähän tämmöistä glamour-kertomusta tähän piristää tällaista vähän ankeaa suomalaista syyssäätä. Mutta hei Kirpi, mä kiitän sua tosi paljon, että sä pääsit tänne. Ihana kuulla terveisiä tuolta suuresta maailmasta ja toivotaan tosi paljon, että päästään katsomaan gaalaa ja sitten yrittää bongailla sua sieltä sitten kanssa. Seuraavassa juhlahumussa, kun ne tulee.
Toivotaan näin, että on kaala ja kiitos. Oli hauskaa höpötellä ja keskustella. Mun on pakko sanoa, että nyt kun mäkin olen ollut Suomessa hetken aikaa, niin tuntuu, että Los Angeles on kaukana. niin muistella vähän, mitä kotona tapahtuu.
Ja hei, ihan muistutuksena vielä, se ei tullut tässä esiin, mutta Kirpillä on myös oma podcast. Kerrotko nopeasti vielä siitä?
Joo, eli mä oon vastaavana tuottajana semmoisessa kuin HFPA in Conversation podcast, joka löytyy goldenglobes.com-sivulta. Yksi jakso on 45 minuuttia ja siellä haastatellaan elokuva-alan ja TV-alan suurimpia nimiä ja käsitellään sitä, että kuinka heistä on tullut niitä henkilöitä, joita he ovat tänään ja miten se niin kuin henkilökohtainen kasvu ja ura on nivoutunut yhteen.
Mielenkiintoista. Sano vielä, ketä siellä on haastattelussa. Me mennään kaikki kuuntelemaan.
täytyy sanoa, että ihan ensimmäinen haastattelu oli Steven Spielbergistä. Sitten oli Susan Sarandon, on ollut Ridley Scott, oli nyt vähän aikaa sitten. 150. jakso ilmestyy itse asiassa ensi viikolla, joka on sitten jo niin kuin tietenkin past time, kun tämä tulee, mutta se on Jim Parsonsista, että kyllä siellä on, niin kuin, on myös Anthony Hopkins, jos haluat kuunnella.
Ai, 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 ai. Munkin pitää kehittyä ihmisenä selkeästi. Ehdottomasti pitää mennä kuunteleen. Menkää tosiaan sinne goldenglobe.com. Joo. Ja sieltä löytyy sitten tämä podcast. Mennään kuunteleen. Kiitos oikein paljon. Oli ihana jutella.